Аудіокниги українською від студії «Калідор». Серія «Альфред Хічкок» презентує. Чарльз Бернард Гілфорд. Великодушна примара. Читає Руслан Алексіюк. Вбивство. Хоч знав про це тільки сам вбивця Клод Кріспін, сталося яскравим сонячним днем. Звісно ж, за відсутності жодних свідків. Ніхто нічого не бачив, тож і вирішили, що це був нещасний випадок. Першими почули про те, що сталося, відпочиваючи на березі, і воднолижники, коли Клод Кріспін примчав на моторному човні із центру озера і почав плутано кричати, розмахуючи руками. Із розповіді всі зрозуміли, що його дружина впала у воду, і він не може її знайти. Усі човни та катери, деякі навіть з лижниками на тросах, негайно помчали до місця пригоди. Визначили його по плаваючому у воді псу. Маленький Момо, войовничий китайський мопс, належав місіс Кріспін. Клод плутано пояснив, що собака впав у воду, і місіс Кріспін вистрибнула за нею. Пес був присутнім, а ось господиня зникла. Хтось висловив пропозицію, що коли вони вже тут, то варто врятувати собаку. Момо витягли в один із човнів, де він, обтрусивши з вовни шерсть, висловив свою вдячність без розбору, гавкаючи на рятівників. Обличчя Клода цієї миті перекосилося. Оскільки мопс був явною причиною того, як місіс Кріспін, далеко не фахівець з плавання, опинилася у воді, було зрозуміло, чому він не хотів бачити пса абсолютно. Тим часом майже всі власники човнів стрибнули у воду і почали енергійно прочісувати дно. Клод спостерігав за ними, мученицьки заламуючи руки, і мав вигляд враженого нещастям чоловіка. Пошуки тривали хвилин з 20. Нарешті всі були виснажені, і навіть найвідчайдушніші були готові визнати, що живою чи мертвою а місіс Кріспін не знайти. Коли таку новину повідомили Клоду, він зайшовся у таких риданнях, що один із присутніх перебрався до його човна і повів його до берега. Далі справа набула офіційного характеру. Послали за шерифом, і він із помічниками прибув на озеро. Розгорнулася офіційна підготовка пошуків тіла. Сам шериф, доброзичливий, симпатичний чоловік, сів поруч із Клодом і вислухав його історію від початку до кінця. «Так, Кріспіни були городянами», – розповідав Клод, «і вони уже не вперше відпочивали влітку на цьому озері. На відпочинку вони найбільш полюбляли наймати моторний човен і безцільно кружляти по озеру. Клод був досить добрим плавцем, хоча у ці дні практикувався нечасто. А ось місіс Кріспін, хоч і не боялася води, але плавала вкрай погано.
А чому вона не вдягла рятувального жилета, як того вимагають правила?» – без зайвої суворості запитав шериф.
Клод безпорадно знизав плечима. «Ну, ви знаєте, жінок, моя дружина мала гарну фігуру. Вона гарно виглядала у купальнику і завжди хотіла рівно засмагнути. Вдягнувши цей жилет, вона спричинила б до того, що засмага була би нерівновірною. Тому і лишила його на дні човна. Примха, так би мовити».
Шериф розуміючи, кивнув головою. «То ви кажете, вона вистрибнула щовна за псом?»
Клод надав своєму голосу гіркоти. «Вона
Любила цього пса, немов рідну дитину. Тягала його всюди з собою. Не питайте, як він випав за борт. Зазвичай дружина тримала його у руках, але цього разу посадила попереду. Я не знаю, впав він у воду чи вистрибнув. Словом, зненацька він опинився у воді. Дружина закричала. Я хотів зупинити човен і стрибнути за ним, але, на жаль, Альвіна випередила мене. Тоді я пригальмував, розвернувся, але коли підрулив до місця, дружини вже не було видно. Я відключив двигун і кинувся у воду. Проте так і не виявив Альвіну. Я не знаю, що сталося. Вона зникла, та й годі.
Шериф, схоже, перейнявся співчуттям. «Іноді», – сказав він, – «коли поганий плавець глибоко занурюється у воду, його хапає судома, і він іде на дно відразу, не виринаючи. Мені здається, це саме той випадок».
Таким і був висновок. Можливо, тому, що ця думка не спала йому на думку, шериф виключив убивство. Хоча Клод Кріспін і позбувся дружини, залишався ще безцінний її скарб – Момо. Того ж дня згодом рятівник Момо повернув його Клоду, чистого, обсохлого, але у такому ж паскудному настрої. Щойно пса внесли до котеджу, як він відразу ж кинувся винюхувати господиню. Не знайшовши її, Момо скорботно завив. Клод, залишившись нарешті один, дав вихід своїм почуттям і завдав такого удару ногою, якого було достатньо, аби бідна тварина забилася у глухий кут, розмірковуючи над тим, а що ж змінилося у цьому світі. «Альвіна померла», – пояснив Клод. Пес моргнув і втупився у нього. Клод продовжив. «Думаю, якийсь час я мушу терпіти тебе. Передбачається, що я настільки засмучений цими подіями, що мені доведеться вдавати, ніби я дорожу тобою, як пам'яттю про мою бідну померлу дружину. Однак, обіцяю тобі, це не буде тривати надто довго. Твої дні пораховані!» Пес тихенько заскавчав, ніби шукаючи шлях до порятунку. Клод же посміхнувся, задоволений собою. «Хе, але все-таки я вдячний тобі, Момо. Цей виверт вдався. Але не сподівайся, що це тобі допоможе. Плаваєш ти добре, тому озеро відпадає. Але ти можеш цілком випадково з'їсти щось не тільки неїстівне, але й отруйне. І тоді ти добряче згодишся на добриво для саду. Дай мені тільки дістатись додому».
Собака зіщулився і ліг на порозі, поклавши голову на лапи. Він і раніше зносив недобрі зауваження від Клода, тому зараз безпомилково вловив загрозу у тоні. Клод же ліг на ліжко і заплющив очі. У нього дійсно був важкий день. Напруження і збудження при плануванні задуманого, сама власне дія і нарешті зображення горя впродовж всього полудня – це дало свої плоди, але було вельми втомливим. Його виснажило, і він хотів спати. У цю мить пес загавкав. Клод, котрий уже почав дрімати, спробував прийти до тями. Він вилаявся, підвівся з ліжка і втупився в куток, де востаннє бачив Момо. Пес сидів там, але поза у нього була іншою. Він стояв, похитуючись на задніх лапах, а хвіст його метелявся, очі ж радісно виблискували, висловлюючи повне собаче захоплення.
«Привіт, Клоде!»
Голос був знайомий. Голос Альвіни. Спочатку Клод вирішив, що він спить або ж фантазує. Він проморгав очима, намагаючись струснути сон, але раптом якимось незрозумілим чином він зрозумів. Він не спить. Тоді знову глянув на Момо і перевів погляд у той бік, куди дивився пес. У кімнаті стояла Альвіна. Вона не була мокрою, вода не стікала з неї, і у волосі не заплуталися водорості. На ній не було купального костюма із строкатою шовковою хустинкою. Ця Альвіна була зовсім суха, із напомадженими вустами, припудреним обличчям та ще й вдягнена в яскраву квітчасту сукню, якої він ніколи раніше не бачив. Її блакитні очі виблискували, світле волосся переливалося, і зараз вона стояла у котеджі біля вхідних дверей, хоча Клод був абсолютно певен. Двері не відчинялися і не зачинялися, відколи він повернувся додому. «Клод, я сказала привіт, а ти мені навіть не відповів?» Вона посміхнулася, ніби щось несподівано пригадала. «Ах так, звичайно. Ти, певно, здивований? Не сподівався, що іще колись мене побачиш?» Клод констатував неймовірне. «То ти жива?» «О, ні, Клоде, я привид». Мимоволі він глянув на Момо для підтвердження. Той не вив від страху, як це роблять собаки у присутності надприродних істот. В крайньому випадку про це стверджують фільми. Навпаки, він продовжував метеляти хвостом, ніби бачив і вітав Альвіну. Проте найдивнішим було те, що Момо, хоча явно й відчував присутність господині, але раніше він миттю підбіг би до Альвіни, просячи, аби вона взяла його на руки і приголубила. А тепер він, здається, розумів, що ця відвідувачка не в змозі взяти його на руки чи приголубити навіть набагато меншого пса. Іншими словами, міркував Клод, намагаючись впорядкувати думки, Момо знав, що це Альвіна, і в той же час не вона, тобто дружньо налаштований привид. Просто привид. І все ж таки Клоду важко вірилося у реальність того, що відбувалося. «Ти що, справжній привид? Тобто, звісно, я справжня примара. Мені більше нічого не лишалося, як стати нею. І, безперечно, я не жива. Адже ти вбив мене, пам'ятаєш?»
«Це був нещасний випадок», – завчено почав виправдовуватися Клод. Проте вона обірвала його.
«Я тебе благаю, не треба. Я знаю, що й до чого. Я ж була там. Це вбивство. Ти зіштовхнув мене з човна, дорогенький, а потім тримав мою голову під водою, поки я не похлинулася».
Якщо досі Клод намагався усвідомити, чи справді це привид Аліни, то тепер його більше хвилювало, для чого цей привид тут з'явився. Після появи цієї думки всередині почав наростати колючий холод страху. «Я присягаюся тобі, Альвіно!»
«Дорогенький, я знаю, що це вбивство. І там, звідки я прийшла, всі знають, що це вбивство. Лише ті, кого вбили, повертаються як привиди. Ти хіба цього не знав?»
«Ні». Вона відкинула голову і засміялася. Це був
звичайний, сріблясто-дзвінкий альвінин сміх. Момо щасливо відгукнувся на нього гавканням.
«Мабуть, ти не вбив би мене, якби знав про це».
Клод вирішив, що краще вже вести розмову чесно і відкрито, адже вибирати не доводилося. «Звучить страшнувато», – зізнався він. Альвіна пройшлася кімнатою, сіла на куточок ліжка. Він помітив, що вона була зовсім невагомою, ліжко під нею не ворухнулося.
«Бідолашний, бідненький Клод, я зовсім не хотіла налякати тебе, але, як я вже й казала, вбиті мають привілей повертатися, і я просто не встояла перед спокусою».
Її м'яка манера звертання частково повернула йому колишню мужність. «А для чого ти прийшла, Альвіно?»
«Ми розлучилися так несподівано, любий. Ми навіть не мали часу обговорити справи».
«Які справи?»
«Ну, наприклад, як вчинити із Момо?»
При згадці про нього собака знов заметеляв хвостом.
«Клод, любий, я знаю, у тебе були причини ненавидіти мене, але я сподіваюся, це почуття не пошириться на маленьку безневинну істоту».
Згадавши свою розмову з Момо, що відбувалася лише декілька хвилин тому, Клод винувато закліпав очима. «Ну, Момо ніколи не буде щасливим без тебе, Альвіно», – ухильно відповів він.
«Він може стати щасливим, якщо ти постараєшся. Я знаю, ви завжди були ворогами, але це вже не мій Момо, а твій Клоде. Обіцяй, що ти принаймні постараєшся потоваришувати із ним. Обіцяй, що ти подбаєш про нього. Адже він осиротів завдяки тобі. То ти обіцяєш?»
Клод вхопився за можливість легко позбутися Альвіни. «Я обіцяю, так, я урочисто обіцяю», – сказав він.
«Дякую, Клоде».
Слова її подяки пролунали щиро. Вони трохи помовчали. Очі Альвіни Примари дивилися на Клода майже ніжно. Він постарався відповісти взаємністю, але знайшов ситуацію дещо неприродною. «То це все, чого ти хотіла? Ну, оскільки ми домовилися щодо пса, то мені здається, душа твоя тепер знайшла спокій і…» Клод перервав свою незграбну промову. Він, звичайно, хотів сказати, що привиди, навіть явно доброзичливі, нервують його, і він вважав би на краще, аби вона повернулася до своєї підводної могили і лишалася там назавжди. Правда, сказати так було б дуже неввічливим, і, можливо, він все ще не був впевненим у безпеці по відношенні до неї.
«Ти дуже любий, Клоде», – сказала вона. «І знаєш, я почуваюся набагато краще, знаючи, що про Момо подбають. Я тобі вельми вдячна».
Вона була настільки увічливою і ніжною, і з нею було так легко порозумітися, що Клод дозволив собі таку розкіш, як виглядати порядним. «Послухай, Альвіно, мені шкода». Вона нахилилася ближче і несхвально насупила брови.
«Ні-ні, любий, не кажи так. У тебе немає жодних причин шкодувати. Я заслужила на своє».
«Ти вважаєш?» Сюрприз слідував за сюрпризом.
«Так, я заслужила на смерть. Я була просто жахливою дружиною для тебе».
«Ну, я би так не сказав, Альвіно», –
Але це так. Я ж перетворилася на справжню відьму. Я не розуміла цього, поки жила, але зараз я ясно усвідомлюю це. Я була егоїстична, вперта, безглузда. Я завжди хотіла зробити по-своєму і влаштовувала сцени, коли мені цього не вдавалося. А найгірше те, що я недостатньо кохала. Невже ти хоч у чомусь не згоден із цим маленьким переліком недоліків, любий?
Ну, так?
Тому ти був цілком у своєму вправі, коли це зі мною зробив. Хіба не так?
Альвіно!
Все правильно, Клоде. Все абсолютно правильно. Я заслужила, аби мене вбили.
Ну, це правда.
І я хотіла сказати тобі саме ці слова правди, любий. Мої слова йдуть від серця. Я повністю прощаю тебе.
Він недовірливо подивився на неї і знову відчув в глибині легке поколювання. Не від страху, що зароджувався, як раніше. Але чому? Він не був цілком впевненим. Але коли до тебе настільки великодушні й терпимі, виникає дивне й незрозуміле відчуття. Альвіно! Проте вона зникла. Жалібно скавулячи, Момо невтомно бігав по кімнаті від стіни до стіни, шукаючи того, чого вже не було.
«Забери від мене цього собаку!» – гидливо сказала Еліза і струснула головою.
Темне пухнасте волосся розтеклося по плечах. Сьогодні на ній були фіолетові тореадорські штані. Тримаючи руки на стегнах, вона загороджувала прохід.
«Мій Янголе», – сказав Клод Кріспін, – «це пес моєї дружини». «Я знаю», – в голосі Елізи почулося роздратування. «Я знаю, але не люблю собак, а твою колишню я любила іще менше».
«Янголе, я не міг лишити пса самого у хаті. Я мушу дбати про нього».
«З якого дива?»
В очах Елізи спалахнули іскри.
«Чому б тобі просто не позбутися її?»
«Я обіцяв».
«Що ти обіцяв?»
«Після того, як дружина померла, я дав собі своєрідну обіцянку. Це було найменше, що я міг зробити. Зрештою, я чимось зобов'язаний їй. Постарайся зрозуміти, Янголятко. Не будь жорстокою. Ми досягли свого, ти ж знаєш. Більше не буде жодних перешкод. Я вільний, тільки ми удвох».
«Втрьох», – сказала вона. «Ти, я і цей пес».
«Але хіба ж ми не кращі, аніж раніше?
Ну, будь ласка, впусти мене, Янголе».
Якийсь час вона вагалася, зневажливо роздивляючись його впритул. Потім різко повернулася і відійшла, звільнивши прохід. Він прослизнув всередину, тримаючи Момо на прив'язі, і причинив за собою двері. Запрошення увійти аж ніяк не ощасливило пса. Він ліг на самому порозі, докірливо спостерігаючи за Клодом і похмуро воркочучи. Клод, не звертаючи уваги на пса, пішов за Елізою і сів на диван на деякому віддаленні від неї.
«Ти добре погуляв, перш ніж прийти до мене», – сердито сказала Еліза.
«Янголятко, ну доводилося стримуватися. Я вдівець, і мені належить бути в жалобі. Я ж тобі пояснював».
«Ти не з'являвся цілих 3 місяці. Навіщо стільки тягнути?»
«Ну, можливо, я був надто обачний».
«Більш ніж надто обачний».
«Пробач мені, Янголятко,
Він хотів обійняти її, але вона вивернулася.
«Ну, я розривався між стриманістю і пристрастю. Повір мені, прошу!»
«І що ж, стриманість перемогла?»
«Так, але тепер уже все позаду. Давай надолужимо втрачене!»
«Я не в настрої, Клоде!»
«Лізо, я пройшов через жахливі муки заради тебе. Я дуже ризикував. Мені здається, ти маєш зрозуміти і пробачити мою обережність у такій справі».
«Я нічого не вибачаю. Тобі слід засвоїти, що ти не повинен гратися моїми почуттями, Клод Кріспін. Ти не повинен кидати мене на цілих 3 місяці!»
Різка мова Елізи була несподівано перервана пронизливим гавкотінням Момо. Засмучений Клод глянув на пса і побачив, що той став у стійку. Очі його блищали, а хвіст знову радісно метелявся з боку на бік. В кріслі навпроти сиділа Альвіна.
«То це та жінка, через яку ти вбив мене, Клоде?» – запитала вона.
«Альвіна?» – видихнув він.
«Ти посмів назвати мене Альвіною?»
Елізу пересмикнуло від обурення.
«Дорогенький, вона не бачить мене», – пояснила Альвіна. «Тому не примушу її думати, що ти з глузду з'їхав і розмовляєш із тим, кого тут немає.
Обіцяю поводитися дуже тихенько. Продовжуйте займатися своїми справами».
«Клоде! Що з тобою?»
– допитувалася Еліза.
«А, нічого. Мені здається, я просто трохи засмучений».
«Вона дуже приваблива, Клоде», – прокоментувала Альвіна. «Набагато привабливіша за мене. До того ж, з іншого типу. Вона збудлива та романтична».
«Знаєш, Елізо», – сказав Клод, поспіхом підводячись з дивану. «Мені краще, напевно, піти додому. Я себе погано почуваю».
«Піти додому? Щойно з'явився? І вже йдеш? Я не бачила тебе 3 місяці!»
Альвіна шумно зітхнула.
«Ох-ох-ох, вона дуже вимоглива, Клоде. Я вважаю, це робить жінок більш бажаними. Ах, якби ж то я була такою!»
«Еліза!» – зніяковіло пробурмотів Клод. «А може якось іншим разом?»
«Клоде, або ти лишаєшся тут, або між нами все скінчено!»
«Але ж ти не хочеш бачити мене, Елізо, ти сердишся!»
«Так, серджуся, і буду сердитися доти, доки ти не вибачишся!»
«Добре, я вибачаюсь».
«Ось так вже краще».
«Отже, мене пробачено?»
«Ну, на це знадобиться якийсь час. Ти маєш помиритися зі мною. Я сиділа, чекала на тебе 3 довгих місяці, тому ти мусиш заповнити цю прогалину». «Так, вона дуже вибаглива», промовила знову Альвіна. «Саме це робить її цікавою».
«Це не робить її цікавою!» – закричав Клод.
«Клоде!» – вирискнула Еліза. «Не кричи на мене! До того ж, я не розумію, про що ти говориш!»
Вона встала і сердито подивилася на нього.
«Ти не з'являєшся впродовж 3 місяців, потім приходиш без жодного прийнятного пояснення і починаєш версти нісенітниці!»
«Янголятко!»
«Не смій називати мене янголятком!»
«Ти бажаєш подарунків, Елізо? Ну що я можу зробити для тебе, тільки скажи! Я хочу почати з того місця, де ми зупинилися! Я багато через що пройшов! Ти знаєш, що я зробив!»
«Нічого подібного! Я нічого не знаю, Клоде! Не намагайся вплутувати мене у свої брудні справи!»
Але ж ти такий самий учасник, як і я.
О, ні-ні-ні. Це була твоя ідея, і ти один її здійснив.
Чекай, але ж ти схвалювала все, янголятко. Ти хотіла, щоб я це зробив?
Клоде, якщо ти прийшов мені сказати, що я така ж сама винна, як і ти, то йди геть.
І не чекаючи відповіді, вона розвернулася і вибігла до спальні, грюкнувши за собою дверима. Клод так і залишився стояти з роззявленим ротом посередині вітальні. А Момо знову радісно загавкав.
«Бідолашна дівчинка», – промовила Альвіна. «Вона відчуває свою провину, і це виводить її з рівноваги. Не сумніваюсь, зазвичай вона так не поводиться. Передай їй, що я вибачила не тільки тобі, але й їй».
Клод важко і стомлено опустився на диван. «Дякую, Альвіно, це просто неймовірно порядно з твого боку».
«Безумовно, враження, яке я склала про неї, було невірним».
«Боюся, що вірне», – насупившись, зізнався Клод. «Вона вперта, безглузда і неймовірно егоїстична».
«Але ж, любий, тими ж вадами страждала і я. Як би я дійсно хотіла чимось допомогти? Дуже шкода, що привиди відвідують лишень своїх вбивць, а Еліза, строго кажучи, навіть і не спільниця. Проте мені хочеться поговорити з нею та поділитися тим, чому я тут навчилася. Тому що, по суті, вона має бути дуже гарною дівчинкою, якщо ти збираєшся одружитися. А коли ти збираєшся одружитись з нею, Клоде?»
«Одружитися?» Це слово змусило його здригнутися.
«Ну ти ж збирався з нею одружуватись?»
«Ну так. Вона завжди наполягала на цьому. Звісно, висуваючи свої умови. Щоправда, зараз я вже й не знаю її умов».
«Ну, це робить її таємничою, любий. А таємничість вона така приваблива».
«Альвіно!» – він схвильовано підвівся з дивану. «Ти що, намагаєшся підтримати мене?»
«Любий мій!» – у голосі примари чулося терпеливе напучування. «Моє вбивство далося тобі ціною величезних переживань. Я думаю, ти маєш отримати якусь винагороду. І якщо Еліза – це те, чого ти бажаєш, я хочу, аби ти її отримав. Бачиш, Клоде, твої інтереси все ще доволі близькі моєму серцю. І я мушу зізнатися».
«У чому?»
«Мені здається, ти би назвав це моєю слабкою стрункою».
«Твоя відвертість говорить про твою великодушність».
«Ой, боюся, що ні»,
– лагідно заперечила вона.
«Іноді, Клоде, у мене виникає просто егоїстичне бажання повторити все спочатку. Якби ж я могла втілитися у жінку і повернутися до тебе, я впевнена, я би тепер набагато краще виконала б свою роль і не змушувала б тебе страждати».
Він відчув жахливе збентеження. Відчув, що має щось сказати чи зробити. «Господи, бідолашна Альвіна!» Слова застрягли йому в горлі.
Вона подивилася йому в очі і прошепотіла: «Будь все прокляте! Я зараз розплачуся. До зустрічі, любий, і успіху тобі!»
І знову, несподівано, як і раніше, вона зникла. Момо жалібно і тоскно завив. Клода Кріспіна охопило схоже почуття. Коли після одного зі своїх численних невдалих візитів до Елізи Клод повернувся додому,
Там на нього знову чекала Альвіна. Він був розлючений і сердитий на Елізу, а тут мирно сиділа Альвіна, згорнувшись калачиком у своєму улюбленому старому кріслі, і зустрічала його усмішкою. Він був майже радий бачити її. І з моменту останньої їх зустрічі минуло вже понад 2 тижні.
«Як Еліза, любий, я не хочу бути настирливою і пхати носа куди не слід, але, повір, я зацікавлена особа.
Вона не може терпіти нашу собаку!» Момо на підтвердження дзявкнув. «Я відвідую її щодня, але вона все ніяк не може мені пробачити відсутності впродовж 3 місяців.
Дорогий, вона ж така ж нерозумна, як була і я, і це сумно. Я бажаю знайти тобі більш гарну наречену. Знаєш, дуже погано, що ти не можеш вбити Елізу. Тоді вона би зрозуміла урок, як і я».
Альвіна пригнічено помовчала.
«Прокляття! Це не спрацює. Мертві і живі не ладнають між собою».
Він пройшовся по кімнаті і вмостився на подушечці перед кріслом Альвіни. Момо підбіг до нього і заскочив на коліна. Він попестив пса. «Знаєш», – сказав Клод, звертаючись до Альвіни і продовжуючи погладжувати пса, «якби вбивство було належним способом виправлення жінок, я б зовсім не порався з Елізою. Тому що тоді я знайшов би досконалу жінку у тобі, Альвіно».
«Ти чарівний, Клоде!»
Вона подарувала йому усмішку.
«Як погано, що все так обернулося, що ми не змогли досягти повного розуміння, аж поки не стало надто пізно. Хоч би якась шпаринка лишалася. Я питала, чи не можу я десь запозичити інше тіло, але мені сказали, що це неможливо».
«Так, я би теж був не проти якоїсь шпаринки, як це все виправити». Момо з захопленим гавкотом висловив свою згоду з їх думками. Несподівано для Альвіни Клод промовив: «Знаєш, а у мене, здається, з'явилася щаслива думка».
«Яка, любий?»
Очі примари засяяли надією. «Якщо ти не можеш повернутися до мене, то тоді я можу приєднатися до тебе».
«Клоде!»
«Так, нехай це круто, але...»
«А як же Еліза?»
«Я не думаю, що вона сумуватиме більше 2 днів».
Але ж слід врахувати і інше. Ти ще доволі молодий, Клоде. Є багато чого, заради чого варто жити».
«Що? От що саме, скажи?» «Я все втратив, коли втратив тебе».
«Клоде, любий, як би я хотіла тебе поцілувати».
«А можливо, вийде? Спробуй».
«Я знаю, що не зможу. Мені так сказали тут. Між нами бар'єр».
«Але якщо ти не можеш подолати його, тоді це зроблю я».
«Клоде, ти не жартуєш?»
«Звичайно ж ні. Я думаю, у аптечці я віднайду щось потрібне. Я міг би повернутися на озеро, люба, і вже там накласти руки на себе заради пам'яті, але це викличе жахливу затримку, а я горю нетерпінням уже опинитися поруч з тобою».
«Клоде, мій єдиний».
Він встав. «Я зараз подивлюся, що у нас є в аптечці». Він стрімголов кинувся із кімнати, проте голос Альвіни зупинив його. Він озирнувся.
«Клоде, прихопи і на долю Момо, добре?»
«Так, так. Я теж більше не хочу розлучатися із Момо». Коли вони зустрілися в іншому світі, Момо
зіскочив з рук Клода і підбіг до Альвіни. Потрапивши в обійми до господині, він згорнувся у клубочок і несамовито верещав від задоволення.
«Хм, щасливий пес», – зауважив Клод. «Ну а де мій довгоочікуваний поцілунок?»
Проте Альвіна і Момо поринули у радісне милування одне одним, обіймаючись, цілуючись і висловлюючи захват від цієї ситуації. Клод терпляче чекав принагідно, знайомлячись із новим оточенням.
«Я ніколи не цікавився, Люба, але що це за місце?»
Питання було підказано тим, що до них наближалися двоє незнайомців. Вони, як швейцари чи охоронці, були вдягнені в якусь форму з величезним переважанням червоного і чорного кольорів.
«Клод Кріспін», – сказав один із них.
«Так, це я», – відповів Клод.
«Пройдіть з нами, містере Кріспін».
«Я боюся, ви не розумієте», – заперечив Клод. «Це моя дружина, і я маю намір залишитися з нею».
Двоє насупилися. Проте тут втрутилася Альвіна.
«Клод, любий, я і Момо, ми би дуже хотіли, аби ти залишився з нами, але тут існують дуже застарілі правила, любий. Ти вбивця. Отож, тобі доведеться вирушити в інше місце».
І Момо з Альвіною продовжили обійматися і пестити одне одного. Чарльз Бернард Гілфорд, «Великодушна примара», читав Руслан Алексіюк. Дякую, що прослухали чергове оповідання із серії «Альфред Хічкок представляє». Якщо вам сподобалося, підпишіться на канал, натисніть на вподобайку і розповсюдьте це відео у своїх соціальних мережах. Окремо буду вдячний за будь-який коментар. За можливості, підтримайте вихід нових відео на цьому каналі. Посилання на картку Монобанк та Патреон є у описі до відео. Підтримуємо Збройні Сили України. Віримо у нашу армію та нашу перемогу. Читаємо, думаємо та розмовляємо українською. Почуємось у наступному творі. До зустрічі на Калідорі!